ditët të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elçani dhe unë Valuna Tila. Në këtë edicion postirash do të ndiqni. Kosova nuk i ka përmbushur kriteret për liberalizim vizash, thonë analistët. Në Kiev përkujtohen viktimat e Euromajdanit. Obama kërkon veprim global kundër militantëve ekstremist. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar sot në Ankara kryeministrin e Turqisë Ahmet Davutoglu. Me kryeministrin Davutoglu diskutuam për zhvillimet e fundit politike dhe bashkëpunimin ekonomik, si dhe u pajtuam që të marrim masa për të shtuar volumin e investimeve turke në Kosovë, ka thënë Thaçi përmes një postimi në Facebook. Sipas tij, Davutoglu ka premtuar se diplomacia turke do të vazhdoj të mbrojë interesat e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Qindra njerëz kanë marshuar në Kiev në kujtim të protestuesve të vrarë një vit më herët në protestat e dhunshme të Euromajdanit. Në dhunën midis protestuesve dhe policisë, midis 18 dhe 21 shkurtit 2014 kanë vdekur mbi 100 njerëz. 9 pjesëmarrës të tjerë në Euromajdan kanë vdekur në javët që u kanë paraprirë përleshjeve. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka shpallur 20 shkurtin ditën kur ka pasur më shumë të vrarë ditë zyrtare të përkujtimit. Në një tjetër zhvillim, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Francës François Hollande pritet të diskutojnë sot për situatën në lindje të Ukrainës ku luftimet kanë rinisur pavarësisht marrëveshjes për armpushim. Një zyrtar i lartë i ushtrisë amerikane ka thënë se operacioni për rimarrjen e qytetit të dytë më të madh të Irakut nga militantët e shtetit islamik do të nisë në prill ose maj dhe do të përfshi 12 brigada irakiane ose deri në 25.000 trupa. Zyrtari nga Komanda Qendrore e SHBA-s ka thënë se 5 brigada do të nisin së shpejti trajnimin te koalicioni forcave ndërkombëtare. E përfshirë në forcë do të jetë edhe një brigadë antiterroriste e cila është trajnuar nga forcat speciale të SHBA-s. Militantët e shtetit islamik kanë marrë kontrolin e qytetit Mosul në muajin qershor. Shtetet e Bashkuara kanë bërë përpjekje të nxisin veprimin global për të luftuar grupet e dhunshme militante. Në ditën e tretë dhe të fundit të një samiti të Shtëpisë së Bardhë, presidenti Barack Obama është zotuar se Shtetet e Bashkuara do të jenë partneri fort për të ndihmuar neutralizimin e grupeve si Shteti Islamik. Obama ka thënë se qeveritë duhet të mbeten të palëkundshme në luftën kundër terrorizmit. Ai ka shpalosur një listë të prioriteteve për mposhtjen e, siç ka thënë, ideologjive të deformuara të Shtetit Islamik dhe Al-Qaidës. Prioritetet përfshin bashkëpunimin më të afërt kundër luftëtarëve të huaj, nevojën për ndërprerjen e fondeve të grupeve ekstremiste, si dhe zgjerimin dhe ofrimin e mundësive për të gjithë. I ftohti siberian ka sjellë temperatura të akullta dhe rekorde në gjysmën lindore të Shteteve të Bashkuara. Temperaturat janë 20 deri në 40 Farad në normalen për muajin shkurt. Shkollat në Chicago janë mbyllur ndërsa janë prekur edhe linjat e trenave në korridorin verilindor. Paralajmërimet për të ftohtin ekstrem janë në fuqi edhe në provincat kanadeze, Ontario dhe Manitoba. Rekordi është thyer tashmë në Kentucky, ku temperatura ka shënuar minus 22 gradë Celsius të enjtën në mëngjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Njohës të proceseve integruese vlerësojnë se komisionari Johannes Hahn ka pasur të drejtë kur ta ka deklaruar të mërkurën në Prishtinë se Kosova nuk i ka përmbushur ende kriteret për liberalizimin e vizave. Sipas tyre, deklaratat e kryeministrit dhe zyrtarëve të tjerë të qeverisë se Kosova i ka përmbushur kriteret janë të njëanshme, nga që vlerësimin përfundimtar do ta bëjnë Komisioni Evropian dhe shtetet antarë të BE-së. Kronike Zjetin Gashit.
Me vizitën e Komisionerit të Bashkimit Evropian për Zgjerim dhe Fqinësi të Mirë, Johannes Hahn në Prishtinë, është sqaruar përfundimisht se Kosova nuk i ka përmbushur ende kriteret e kërkuara me Udhëfryesin Evropian për liberalizimin e vizave. Përkundër deklaratave të kryeministit të Kosovës Isa Mustafa dhe ato të zëvendësit të tij Hashim Thaçi se Kosova i ka përmbushur kriteret, Hahn ka thënë se Kosovës i mbetet ende shumë punë në këtë proces, duke i komentuar deklaratat e zyrtarëve të qeverisë Kosovës dhe komisionerit Hahn, njohësit e proceseve integruese evropiane i japin të drejtë të zyrtarit evropian. Shenol Muharremi e sheh si paradoksale që vetë kryeministri dhe qeveria Kosovës ta komentojnë punën e vetë. Sipas tij, përparimin në këtë proces në fund do ta bëjnë Komisioni Evropian dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian, kurse qeveria Kosovës ka vijuar ai duhet të përqendrohet në detyrat e shtëpisë.
Qeveria le të fokusohet zbatim kushteve në mënyrë që ne sigurohemi që i zbatojmë kushtet dhe sidomos domethënë nga aspekti i zhvillimit ekonomik për me mujt me ndal migrimin ilegal dhe me kthy shpresat që njerëz mos me dal.
Mes deklaratave kundërthënëse të kryeministit të Kosovës dhe komisionerit të Bashkimit Evropian për zgjerim, edhe analisti Avni Mazreku thotë se Johannes Hahn ka të drejtë. Ai rikujton se Kosova ende nuk i ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara, duke i numëruar vetëm disa prej tyre.
Njëra nga fushat është reforma në administratën publike, që lidhet me procesin e aksesionit të Kosovës për liberalizimin e vizave. Rrëdhimisht kjo administratë publike e pareformuar ka rezultuar në një shkollë të lartë të korrupsionit të krimit organizum dhe çështi tjetër mjaft kritike për Kosovën është se Kosova ende nuk ka arritur të ushtrojë pushtetin e saj shtetëror në gjithë territorin e saj.
Në Vien, Avni Mazreku flet edhe për sfidat tjera me të cilat po përballet Kosova, nisur nga ato politike, ekonomike e juridike.
Shteti që aplikon për të qenë pjesë e zonës Schengen, ai duhet të kualifikohet si shtet që është stabil në planin ekonomik, në planin politik dhe në planin juridik. Dhe rrëdhimisht në planin e parë, planin ekonomik, Kosova përderisa ka një lëvizje kaq të njerëzve, një shpërngullit të mikasht modet njerëzve, e kontradiktan përmbushin e kriterit por, përka të stabilitetin ekonomik.
Ndërko, Shenol Muharremi ka vërejtur se edhe brenda kabinetit qeveritar, zyrtarët paraqiten me deklarata kontraverse. Si pas ti, dalimet të mëdha në deklaratat e tyre kanë kryeministri Isa Mustafa, zëvendësiti Hashim Thaçi dhe Ministri për Integrime Evropiane Bekim Çolaku.
Ministri për Integrime është ma reali me qasje përshkak se ai po tregon që ne nuk i kemi plotësu këto kushte dhe fokusin duhet me vendosë të zbatimit. Në anën tjetër e kemi ministrin e jashtëm, e cili thotë që Kosova moti ka kry obligimet e veta, dhe kemi kryeministrin Mustafa, i cili po varion në qëndrimet veta.
Gjatë vizitës së tij në Kosovë, komisioneri Johannes Hahn ndër të tjera ka këshilluar qeverinë e Kosovës që para se të aplikojë për liberalizim të vizave, duhet të sigurohet që